Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមកញ្ញាស្រីលក្ខិណានឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកត្រាំបានថ្លែងថាគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតនឹងមានដំណាភាពអាមេរិកទាមទារឲ្យមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឲ្យស្មើភាពជាងមុនជាមួយនឹងចិនតុលាការកំពូលអាមេរិកផ្អាកទទួលយកជនភៀសខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាអំពីសង្គមស៊ីវិលនិងបកនយោបាយសំខាន់សំខាន់ស្នើឲ្យកោជបបង្កើតការិយាល័យចុះឈ្មោះនិងបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសសម្រាប់ការបោះឆ្នោត2018និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋកុម្មុយនីសត្រូវខូចខាតដោយខ្វះការសម្របសម្រួលរវាងអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយកញ្ញាស្រីលក្ខិណាសូមអញ្ជើញលក្ខិណាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃពុធបានថ្លែងថាគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកនោះនឹងមានដំណាភាពខ្លាំងហើយលទ្ធផលនឹងដាក់បង្ហាញជាសាធារណៈនៅពេលដែលរបាយការណ៍ត្រូវបានសរសេរហើយរួចរាល់កិច្ចការរបស់គណៈកម្មការនេះនឹងមានលក្ខណៈបើកចំហខ្លាំងសម្រាប់គ្រប់គ្នានេះបើយោងតាមលោក Trumpដែលបានថ្លែងនៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់គណៈកម្មការនេះលោកថ្លែងប្រាប់គណៈកម្មការទាំងនោះថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងកាន់កិច្ចការដ៏សំខាន់ដោយការបើកចិត្តឲ្យទូលាយនិងមិនត្រូវមានការសន្និដ្ឋានជាមុននោះទេអ្នកនឹងត្រូវធ្វើទៅតាមការពិតប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌និងឥតលំអៀងមិនថាលទ្ធផលទៅជាយ៉ាងណានោះទេគណៈកម្មការនេះបានជួបជុំគ្នាដើម្បីស្បត់ចូលជាសមាជិកហើយពួកគេបានបង្កើតកម្មវត្ថុរបស់ពួកគេនិងបានពិភាក្សាពីជំហានបន្ទាប់បន្ទាប់ពីពួកគេបានស្នើសុំព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតពីរដ្ឋទាំង50កាលពីខែមុនលោកត្រាំបានប្រកាសអំពីការបង្កើតគណៈកម្មការនេះនៅដើមអាណត្តិរបស់លោកបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើការចោទប្រកាន់ដោយឥតភស្តុតាងថាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតខុសច្បាប់រាប់លាននាក់បានធ្វើឲ្យលោកចាញ់សំឡេងឆ្នោតប្រជាប្រិយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននាយកដ្ឋានកាលពីឆ្នាំ2016កិច្ចពិភាក្សាដែលមានគោលបំណងចង់ដកចេញនៅឧបសគ្គពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានជួបនឹងបញ្ហាគណៈពេលដែលភាគីទាំងពីរបានលុបចោលសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំនោះគណៈពេលដែលកិច្ចពិភាក្សានេះបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលលោក Steve Mnuchin បានអំពាវនាវឲ្យមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានភាពស្មោះត្រង់និងតុល្យភាពជាងមុនរវាងអាមេរិកនិងចិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកវ៉ាងយ៉ាងបានថ្លែងថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺជាជម្រើសដ៏សមហេតុសមផលសម្រាប់ភាគីទាំងពីរប៉ុន្តែលោកបានព្រមានថាការប្រជុំមុខដាក់គ្នានឹងបំផ្លាញផលប្រយោជន៍សម្រាប់ភាគីទាំងពីរភ្លាមៗរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគឺជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកធំបំផុតប៉ុន្តែចិនលក់ទំនិញទៅឲ្យអតិថិជនអាមេរិកច្រើនជាងអាមេរិកលក់ឲ្យចិនជាង$300,000,000ជារៀងរាល់ឆ្នាំតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកទទួលយកជនភៀសខ្លួនរហូតដល់មានសារក្រមណាមួយពីសាលាឧទ្ធរណ៍ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃពុធបានធ្វើទៅតាមសំណើរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំដើម្បីរារាំងជនភៀសខ្លួនដែលនេះគឺជាផ្នែកនៃបទបញ្ជាប្រធាននាយកដ្ឋានដែលដាក់កំហិតទៅលើអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចំនួន6ដែលមានពលរដ្ឋភៀសច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម ភាពតានតឹងរវាងអាឡឺម៉ង់និងទួកគីកាន់តែមានសភាពខ្លាំងឡើងហើយនៅថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអាឡឺម៉ង់បានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតទួកគីឲ្យមកទទួលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការមួយបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលទួកគីបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនអ្នករួមមានទាំងជនជាតិអាឡឺម៉ង់ម្នាក់ផងដែររដ្ឋាភិបាលអាឡឺម៉ង់បានព្រមានថាជំនួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅកាន់ប្រទេសទួកគីអាចស្ថិតក្នុងហានិភ័យតុលាការទួកគីកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចេញបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនលោក Peter Studner ជនជាតិអាឡឺម៉ង់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សមួយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលរោងចក្រផលិតម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់អាមេរិក US Carrier ដែលលោកប្រធាននាយកដី Trump ថ្លែងថាលោកអាចសង្គ្រោះការងារចំនួន800ការងារពីការរើរោងចក្រទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ិចនោះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រាប់ដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនចំនួន300នាក់នៅសប្តាហ៍នេះថាពួកគេនឹងត្រូវបញ្ឈប់ពីការងារការបញ្ឈប់ការងារបុគ្គលិកនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះគឺ6ថ្ងៃគត់បន្ទាប់ពីលោក Trumpសំទោសគឺ6ខែគត់បន្ទាប់ពីលោកត្រាំចូលកាន់តំណែងការបញ្ឈប់ការងារបុគ្គលិកនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់លោកត្រាំធ្វើឡើងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននេះកាលពីខែធ្នូដើម្បីទប់ស្កាត់ការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកច្រើនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរោងចក្រដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Indianapolis ការវាយប្រហារដោយអំពើភេរវកម្មនិងការស្លាប់តាក់ទិននឹងអំពើភេរវកម្មបានធ្លាក់ចុះកាលពីឆ្នាំមុនបើទោះបីជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកម្ចាត់ក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមភេរវជនដែលជាបណ្ដាញរបស់អ៊ីរ៉ង់គ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋមិនបានជួយអ្វីច្រើននៅក្នុងការកម្ចាត់ពួកទាំងនោះក៏ដោយក្តីនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកស្ដីពីអំពើភេរវកម្មសកលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារដោយអំពើភេរវកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះ 9% ពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2016ខណៈពេលដែលចំនួននៃអ្នកស្លាប់បានធ្លាក់ចុះ 13% ប៉ាគីស្ថានបានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងព្រំដែនរបស់ឥណ្ឌាបានបើកការបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលជាការបំពេញបទឈប់បាញ់គ្នារួមមួយដោយបានសម្លាប់ទាហានមួយរូបនិងជនស៊ីវិល2រូបសកម្មភាពរបស់យោធាឥណ្ឌានេះបានធ្វើឲ្យទាហាន2នាក់រងរបួសធ្ងន់និងបានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិល5នាក់រងរបួសផងដែរនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យទាហានប៉ាគីស្ថានលោកឧត្តមសេនីយ៍តូអាស៊ីហ្វ កាហ្វូលោកកាហ្វូបានថ្លែងទៀតថាទាហានប៉ាគីស្ថានបានវាយបកហើយបានបំផ្លាញប៉ុស្តិ៍ទាហានរបស់ឥណ្ឌាដែលបានបាញ់ប្រហារទៅលើពួកគេនិងជនស៊ីវិលនៅក្បែរនោះដោយបានសម្លាប់ទាហានឥណ្ឌាចំនួន5នាក់
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសំខាន់ៗធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានផ្ដល់អនុសាសន៍ចំនួន12ចំណុចដល់គូចូបដើម្បីធានាថាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីដែលព្រៀងដោយគូចូបមានភាពសុក្រិតនិងមានដំណាភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខក្នុងនោះពួកគេបានទទូចឲ្យមានការបង្កើតការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីឲ្យពលករធ្វើការនៅទីនោះបានបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានស្នើយ៉ាងទទូចជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគូចូបរៀបចំកន្លែងចោះឈ្មោះនឹងការបោះឆ្នោតនៅតាមស្ថានទូតខ្មែរនិងស្ថានកុងស៊ុលនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅទីនោះឲ្យបានចោះឈ្មោះនិងបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខការស្នើរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាព្រមទាំងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតុមូលមួយស្ដីពីអនុសាសន៍សម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2017ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតុមូលដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel សង្គមស៊ីវិលសំខាន់ៗនិងគណៈបកនយោបាយបានលើកឡើងពីយន្តការ12ចំណុចដែលគូចូបត្រូវកែសម្រួលពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីព្រាងប័ណ្ណបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតនេះក្នុងនោះគេមើលឃើញថាសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាចំណុចសំខាន់បំផុតដែលក្រុមនៃកិច្ចពិភាក្សានោះបានទាមទារឲ្យមានការធានាលើការអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel លើកឡើងថាស សម្លេងឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់មានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេសដែលពួកគេពេញចិត្តដូច្នេះលោកថាការមិនយកចិត្តទុកដាក់សម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានចោះឈ្មោះនិងបោះឆ្នោតអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណាក់ភាពនៃការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោកបន្ថែមថាកោជោបោះត្រូវធ្វើរបាយការណ៍បញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់ធ្វើយ៉ាងណាធានាថាពលករដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនឹងបានចោះឈ្មោះនិងបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខ
គាត់ត្រូវធ្វើរបាយការណ៍នឹងថាម្នាក់មលៀនអ្នកពលករនៅក្រៅស្រុកនឹងអត់បានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយគាត់លើកបញ្ហានឹងទៅដាក់របាយការណ៍នឹងទៅរដ្ឋសភាទៅហើយទៅរដ្ឋសភាអញ្ចឹងហើយអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយៗគាត់បានរបាយការណ៍ហ្នឹងគាត់មើលគាត់ឡើងជាសំណើនៃការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទៅឬក៏កែប្រែច្បាប់កែលម្អច្បាប់ថាឥឡូវនេះបញ្ហាពលករមលៀនជាងអត់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលកោជបលើកឡើងគាត់មិនអាចអនុវត្តសមត្ថកិច្ចគាត់បានឥឡូវយើងត្រូវកែច្បាប់មិនដើម្បីផ្ដល់សមត្ថកិច្ចគាត់អាចទៅលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏បានយន្តការមិនទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យពួកគេបានឬឲ្យពួកគេបោះឆ្នោតបាននៅក្រៅប្រទេស
លោកសុនឆៃតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានគាំទ្រសំណើរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះលើកឡើងថាប្រទេសជាច្រើនដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺតែងតែដាក់ការិយាល័យនៅតាមស្ថានទូតក្នុងប្រទេសនីមួយៗដើម្បីអាចឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតលោកបន្ថែមថាកោជបោះជាស្ថាប័នដែលមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការស្នើទៅរដ្ឋសភាដើម្បីរៀបចំឲ្យមានទីកន្លែងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះនិងបោះឆ្នោតនៅតាមស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលក្រៅប្រទេស
ការជាច្បាប់យើងបាននិយាយច្បាស់ណាស់ខាងគណៈបកប្រជាជនលើកឡើងថាយើងបារម្ភពីមធ្យោបាយដែលមិនទាន់អាចធ្វើបានហើយយើងសង្កេតឃើញថាពេលនោះក៏មានការជាច្បាប់ដែរថាទុកឲ្យកោជបជាអ្នកសម្រេចដូច្នេះកុំរុញទៅរុញមកអានឹងជាលបែងលេងសើចហើយព្រោះពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំរបស់គេហើយយើងជាអ្នកដែលបំពេញកាតព្វកិច្ចនឹងត្រូវតែនិយាយឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវ
ស្របគ្នានោះដែរលោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដល់គាំទ្រឲ្យពលករអាចចោះឈ្មោះនិងបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសបានឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃមានចំនួនជាង 1,700,000 នាក់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានជាង 100,000 នាក់កូរ៉េខាងត្បូងមានជាង 50,000 នាក់ជប៉ុនមានប្រមាណជា 3,000 នាក់និងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតលោកមឿនតុលាក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាក្នុងចំណោមពលករដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃជាង1,000,000នាក់គឺមានតែពលករជាង10,000នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានមកបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅការខកខានដល់កម្មករនិងពលករជាច្រើនផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនបានទៅបោះឆ្នោតនាពេលនោះគឺដោយសារក្រសួងការងារមិនបានសម្រួលឲ្យពួកគេបានឈប់សម្រាកដោយកាលពីការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនបើតាមទូរលេខផ្លូវការដែលចេញដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតប្រមាណថ្ងៃបង្ហាញថាពលរដ្ឋដែលបានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានចំនួនជាង7,000,000នាក់ស្មើនឹង 90% នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសរុប7,800,000នាក់ក្នុងនោះអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាង700,000នាក់មិនបានទៅបោះឆ្នោតប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតសំខាន់មួយទៀតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខដើម្បីជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសការទទូចរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រឆាំងនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលកោជបប្រកាសចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចោះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតរយៈពេល70ថ្ងៃរបស់ខ្លួនដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នោះលោកឌីភីរុនអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានកោជបប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយកិច្ចពិភាក្សាតុមូលនាព្រឹកថ្ងៃពុធថាលោកនឹងបញ្ជូនសំណើគ្រប់ចំណុចរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅកោជបដើម្បីពិចារណាចំណែកសំណើតាក់ទងនឹងការរៀបចំកន្លែងទៅតាមស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលឯបរទេសដើម្បីឲ្យពលករអាចចុះឈ្មោះនិងបោះឆ្នោតបានគឺជាសំណើដែលលើសពីសមត្ថកិច្ចរបស់កោជប
គណៈទស្សនវិជ្ជាច្បាប់មិនចាញ់គឺកោជបអនុវត្តមិនបានប៉ុន្តែយ៉ាងណាសំណើនេះកោជបនឹងពិចារណាមានន័យថាយើងដាក់ទៅកោជបពិចារណាកម្រិតរបស់កោជបពិចារណាអានឹងអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចរបស់សមាជិកកោជបទាំង9រូប
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនប្រាប់ VOA ថាគណៈបកកាន់អំណាចមិនអាចធ្វើតាមសំណើរបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រឆាំងទាំងនោះបានទេចំពោះការចោះឈ្មោះនិងបង្កើតការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសនោះលោកបន្ថែមថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលរៀបចំឲ្យពលករក្រៅប្រទេសអាចបោះឆ្នោតនៅទីនោះបានក៏ក្រុមអង្គការនិងបកប្រឆាំងទាំងនោះនៅតែមិនសុខចិត្តដដែល
បោះចុះឈ្មោះឬដាក់ការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅតាមស្ថានទូតឬអគ្គកុងស៊ុលឬកុងស៊ុលផ្សេងៗនេះប្រកាសគេចោទថាមិនអព្យាក្រឹតមិនឯករាជ្យហើយគេថាលំអៀងមកខាងគណៈបកកណ្ដាលគេថា អានឹងជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវកត់សម្គាល់អញ្ចឹងទេមិនមែនធ្វើតម្រូវចិត្តគាត់ទេយើងធ្វើតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងរបស់យើងហើយខ្ញុំឯកភាពទៅតាមគោលចរបដែលលើកឡើងថាឥឡូវយើងមានច្បាប់ប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺថាយើងអនុវត្តប៉ុណ្ណឹងបាន
ក្រៅពីការស្នើឲ្យបង្កើតការិយាល័យចោះឈ្មោះនិងបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសក្នុងអនុសាសន៍ទាំង12ចំណុចរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រឆាំងដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតកមូលនៅថ្ងៃពុធនេះក៏ស្នើឲ្យមានក្រុមចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដល់គ្រប់ភូមិជនបទនានាការសម្រួលដល់ជនពិការនិងចាស់ជរាកំណត់ពីជនត្រូវតុលាការផ្តន្ទាទោសដល់បាត់សិទ្ធិនិងដកសិទ្ធិការធ្វើសវនកម្មបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងស្នើឲ្យគយចូលបពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ចំនួនស្ថិតិអ្នកចោះឈ្មោះប្រចាំថ្ងៃជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
គោលនយោបាយដាក់ទណ្ឌកម្មដែលតម្រង់គោលដៅលើប្រទេសកុម្មុយនីសដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ទំនងជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេដោយសារតែខ្វះកិច្ចសម្របសម្រួលរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយចេញផ្សាយដោយក្រុមអ្នកវិភាគក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសហៅថាវិទ្យាស្ថាន Royal United Services លោក Henry Richwell នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងឡុងហើយលោកសុខេមរាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការបាញ់សាឡបងកំជ្រួចឆ្លងទ្វីបមានរយៈចម្ងាយវែងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុងភ្យុងយ៉ាងផងនិងក្រុមហ៊ុនបរទេសផងដែលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិយាយថាបានផ្ដល់ការសង្គ្រោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់កូរ៉េខាងជើងលោក Chris Van Hollen សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Maryland មានប្រសាសន៍ថា
We intend to present these firms with a clear choice.
យើងមានបំណងណែនាំអំពីជំរើសច្បាស់លាស់មួយដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះថាគេអាចធ្វើជំនួញជាមួយយើងឬគេអាចធ្វើជំនួញជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតែគេមិនអាចធ្វើជំនួញជាមួយប្រទេសទាំងពីរបានទេ
។របៀបនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មជាអន្តរជាតិខ្លះដែលត្រូវអនុវត្តដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដោយសហភាពអឺរ៉ុបនោះបានធ្វើឲ្យទណ្ឌកម្មទាំងនោះមានប្រសិទ្ធភាពតិចតួចប្រឆាំងនឹងក្រុងភ្យុងយ៉ាងនេះបើតាមអំណះអំណាងនៃរបាយការណ៍ដែលតាក់តែងដោយអ្នកនិពន្ធអេមែលដាល់លោកអេមែលដាល់នៃវិទ្យាស្ថាន Royal United Services បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
It relies on a complex network of overseas front companies.
របៀបដាក់ទណ្ឌកម្មគឺផ្អែកលើប្រព័ន្ធស្មុគស្មាញរបស់ក្រុមហ៊ុននាំមុខនៅក្រៅប្រទេសក្រុមហ៊ុនឆក់ឱកាសនានាហើយនឹងភ្នាក់ងារដែលធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមរបបកូរ៉េខាងជើងនិយាយជាសាមញ្ញគឺជាអ្នកមិនត្រូវស្ថិតក្រោមបញ្ជីទណ្ឌកម្ម
លោកដាល់បានកត់សម្គាល់អំពីឧទាហរណ៍ខ្លះកាលពីពេលថ្មីៗនៃការសម្របសម្រួលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការនោះបានកើតឡើងរយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីប្រទេសមហាអំណាចធំៗទាំង5ហៅថា P5 បូក1គឺមានសហរដ្ឋអាមេរិកចិនបារាំងរុស្ស៊ីអង់គ្លេសបូកនឹងអាល្លឺម៉ង់បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើផែនការសកម្មភាពពឹស្ដាររួមជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានធ្វើឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបមួយចំនួនត្រូវបានលើកចេញជាថ្នូរនឹងការរឹតត្បិតចំពោះកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ក្រុងតេរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីរុស្ស៊ីខ្លះហើយនឹងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបន្ទាប់ពីមានការចូលទន្ទ្រានកាន់កាប់ដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីក្នុងដែនដីគ្រីមៀហើយនឹងការចូលឈ្លានពានដែនដីអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតក៏ប៉ុន្តែអេរយាបតនៃសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើឲ្យគោលដៅនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាអាចគេចចេញពីទណ្ឌកម្មបានជារឿយៗលោកអេមែលដាល់នៃវិទ្យាស្ថាន Royal United Services បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
You've got all member states who have to agree unanimously to imposing new sanctions.
លោកអ្នកមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋទាំងអស់ដែលព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីតែក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបគឺមានការរំពឹងទុកថាមានការតវ៉ាផ្លូវច្បាប់ក្នុងតុលាការសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរ
វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានការបត់បែនងាយជាងនៅពេលដែលរដ្ឋកុម្មុយនីសដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ព្យាយាមគេចចេញពីវិធានការទណ្ឌកម្មនោះលោកអេមែលដាល់នៃវិទ្យាស្ថាន Royal United Services បានថ្លែងទៀតថា
The US is able to more rapidly put in place new measures and new designations that counteracts that. The solution
ដំណកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកមានលទ្ធភាពអាចកែប្រែបានលឿនជាងក្នុងការរៀបចំវិធានការថ្មីនិងដាក់បែបបទថ្មីដែលផ្ទុយពីវិធានការថ្មីទាំងនោះដំណោះស្រាយគឺការប្រស្រ័យតាក់ទងឲ្យបានជិតដិតរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបទៅលើរបបដែលរងដំណកម្មហើយនឹងការប្រស្រ័យតាក់ទងជិតដិតជាមួយនឹងវិស័យឯកជនផងដែរ
ការដកខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសធ្វើឲ្យមានរឿងស្មុគស្មាញរបាយការណ៍ដដែលបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងឡុងនឹងមានលទ្ធភាពដំណើរការលឿនជាងមុននៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងសម្របសម្រួលទណ្ឌកម្មនានាខាងក្រៅសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែវិធានការនានានឹងមានប្រសិទ្ធភាពតិចជាងនៅពេលដែលគ្មានការជួយពង្រឹងពីសហភាពអឺរ៉ុបពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងថិតនៅជាធរមានរហូតដល់តែរុស្ស៊ីឈប់ធ្វើសកម្មភាពនានាដែលនាំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះនេះតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson ដែលបានថ្លែងនៅឯសន្និសីទកាសែតកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងគៀវក្នុងករណីតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនការនេះសម្ដៅដល់ការអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុង Minsk លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការរកម្មចិត្តចំពោះការខ្វះភាពជឿនលឿននៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុង Minsk ហើយបានបង្ហាញលោក Kurt Volker ជាតំណាងពិសេសសម្រាប់ការចរចាអំពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលដឹកនាំការខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចនូវគោលដៅដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុង Minsk នោះ
We do call on Russia to honor its commitments that were made under
យើងអំពាវនាវដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យគោរពនូវការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុង Minsk ហើយនឹងប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលលើពួកទៀមទាបំបែករដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគេត្រួតត្រាតំបន់នោះទាំងស្រុងហើយយើងអំពាវនាវដល់ពួកគេម្ដងទៀតអំពាវនាវជាបន្តឲ្យពួកបរិវាររបស់ពួកគេបញ្ឈប់អំពើហិង្សាដែលកំពុងបន្តមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែន
កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុង Minsk មានឯកសារ3ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែលជំរុញឲ្យគ្រប់ភាគីធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានការឈប់បាញ់គ្នាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពអាចទុកចិត្តបាននឹងឋិតថេរមួយដកកងទ័ពនិងអាវុធធុនធ្ងន់បង្កើតតំបន់សន្តិសុខទំនាប់មួយដោះលែងចំណាក់ខ្មាំងហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នកសង្កេតការមកពីអង្គការសម្រាប់សន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងអឺរ៉ុបឬ OSCE ត្រួតពិនិត្យដំណើរការនោះផែនការសន្តិភាពសម្រាប់រយៈពេលយូរក៏រៀបរាប់យ៉ាងល្អិតល្អន់ពីដំណើរការខាងនយោបាយសម្រាប់ការបញ្ចូលតំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើងវិញរួមមានការផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានដោយការធ្វើវិមជ្ឈការអំណាចខាងនយោបាយខ្លះពីអំណាចកណ្ដាលហើយនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតថ្មីដែលមានការត្រួតពិនិត្យពីអង្គការសម្រាប់សន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងអឺរ៉ុបឬ OSCE ឥឡូវនេះធ្វើបើមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងក៏ដោយរុស្ស៊ីមិនបានធ្វើទៅតាមការសន្យាដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នានៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុង Minsk រុស្ស៊ីត្រូវតែចាត់វិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាបេសកកម្មពិសេសឃ្លាំមើលការឈប់បាញ់គ្នារបស់អង្គការសម្រាប់សន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងអឺរ៉ុបឬ OSCE មានសុវត្ថិភាពពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់បេសកកម្មពិសេសឃ្លាំមើលការឈប់បាញ់គ្នាឬ SMM ចំនួន700នាក់នឹងត្រូវប្រគល់ឲ្យកត់ត្រាការរំលោភការឈប់បាញ់គ្នានិងទិដ្ឋភាពនៃអំពើហិង្សានានានៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រសិនបើបេសកកម្មឃ្លាំមើលការឈប់បាញ់គ្នា SMM ត្រូវការរុស្ស៊ីអាចចាត់វិធានការដើម្បីបញ្ឈប់ការរំខានយាយីនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករ៉ិច ធីលសនបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យគោរពទៅតាមការសន្យារបស់ខ្លួន
ជាថ្មីម្ដងទៀតយើងអំពាវនាវដល់ពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នកឃ្លាំមើលចេញចូលក្នុងតំបន់ទាំងអស់ដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនមិនត្រឹមតែតាមបណ្ដាញតាក់ទងទេក៏ប៉ុន្តែនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់គេដែរ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Rex Tillerson បានហៅការការពារតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន ជាសមាសភាពដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ុយក្រែន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗនឹងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីជំងឺ Alzheimer's និងជំងឺវង្វេងស្មារតីផ្ដោតលើរោគសញ្ញាមូលហេតុបង្កនិងរោគវិនិច្ឆ័យភាគទី1ដែលមានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេចហុងជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះកញ្ញាស្រីលក្ខិណានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខិណាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រាប់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃពុធថាពួកគេមិនគួរចាប់ផ្ដើមការឈប់សម្រាករបស់ពួកគេនៅខែសីហាខាងមុខនេះនោះទេរហូតដល់សេចក្តីព្រាងច្បាប់សុខភាពថ្មីត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីលុបចោលច្បាប់សុខភាពដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama បានធ្វើនោះលោក Trump បានប្រាប់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំនួន49នាក់នៅក្នុងពេលពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់នៅសេតវិមានដែលលោកបានហៅពួកគេមកពិភាក្សាអំពីច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពនោះថាយើងមិនគួរចេញទៅដើរលេងក្រៅក្រុងនោះទេលុត្រាតែយើងបានបង្កើតច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពយើងរួចរាល់លោកត្រាំបានថ្លែងមួយថ្ងៃក្រោយពេលដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបរាជ័យក្នុងការលុបចោលនឹងជំនួសច្បាប់ធានារ៉ាប់រងអូបាម៉ាខែថាយើងអាចលុបច្បាប់នេះចោលបានប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អបំផុតគឺយើងត្រូវលុបវាចោលហើយមានអ្វីថ្មីមកជំនួសប្រធានាធិបតីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani បានថ្លែងការពីថ្ងៃពុធថាប្រទេសរបស់លោកនឹងប្រកាន់ជំហររឹងមាំប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកបានឆ្លើយតបចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗរបស់អាមេរិកដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយនេះលោក Rouhani បានថ្លែងថាយើងនឹងប្រឈមជាមួយនឹងអាមេរិកអ៊ីរ៉ង់នឹងផ្ដល់ចម្លើយដល់សាកសមមួយដល់អាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោករូហានីធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលដាក់បញ្ចាំងតាមទូរទស្សន៍មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីមួយទៅលើពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនអ៊ីរ៉ង់ចំនួន18ដោយចោទប្រកាន់ថាបានគាំទ្រកម្មវិធីកម្មជ្រួចមីស៊ីលប្លង់របស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់កងជីវពលរបស់ពួកឧទាមសេរីនិងទួគីកំពុងតែពង្រឹងប្រតិបត្តិការយោធារបស់ពួកគេនៅភាគខាងជើងទីក្រុងអាឡេប៉ូក្នុងគោលបំណងវាយយកក្រុងនិងភូមិសំខាន់ៗរបស់អារ៉ាប់ដែលពួកខឺតបានវាយយកទៅកាន់កាប់ការពីឆ្នាំ2015ការវាយប្រយុទ្ធគ្នានេះគឺជាសញ្ញាថ្មីមួយបង្ហាញថាអាមេរិកទួគីរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែលងខ្លួនកាន់តែជ្រៅនៅក្នុងជម្លោះដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសសេរីក្លាយជាតំបន់គ្មានស្ថិរភាពប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានដោះលែងដោយសំទោសបានដោះលែងស្ត្រីវ័យក្មេងដោយមិនមានការចោទប្រកាន់ចំពោះស្ត្រីវ័យក្មេងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែនាងស្ថិតនៅក្នុងវីដេអូដែលនាងស្លៀកសំពត់ខ្លីអាវខើចនិងមិនបានរុំសក់ដែលជាការបំពានច្បាប់ស្លៀកពាក់ដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ប្រទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានថ្លែងថាប៉ូលីសបានដោះលែងស្ត្រីរូបនោះហើយកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីព្រះរាជអាជ្ញាមួយរូបបានបិទសំណុំរឿងនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃពុធបានថ្លែងថាគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកនោះនឹងមានដំណាភាពខ្លាំងហើយលទ្ធផលនឹងដាក់បង្ហាញជាសាធារណៈនៅពេលដែលរបាយការណ៍នេះត្រូវបានសរសេររួចរាល់ហើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.